Ви на хвалях Радіо Свобода у празкій студії Сергій Новумшик. Нагадаю, основні події дня. От сьогодні починається комерційна експлуатація першої нитки газопроводу «Павловичний поток». Былый супрацовник Белтрансгазу Олесь Мех называет пуск газопроводу великим ударом по транзитной будущине Беларуси. Суд Московского района Менску покарал активистов Молодого фронта за спробу кинуть яйки помнік Ленина на площади Незалежности. Керовництво спецкомендатуры номер 7 у вёсцы Куплин Пружанского района, где отбывая покарание Павел Северынец, отмовился изменить ему умову покарания за отбывание у поправчей установе открытого типа на хатнюю химию. Формальная заборона на совместную державную службу Александра Лукашенко и ягоного старейшего сына Виктора зникне, коли уступить у силу поправки до закона в борьбе с коррупцией.
На радио «Свобода» гучить передача «Вольная студия». При микрофоне Михасі Скобла. Сегодня моим гостем перекладчик Лявон Барщевский, с яким мы поговорим про Чеслава Мілоша. Чим он близкий белорусам и какие істотные правды покинул человечеству у своих творах? Лявоне, 2011 год Чеслава Мілоша, сёлета отзначалася стагоддзе гэтага вялікага паэта, нобелеўскага лаўрэата. Што ў нас узнікае ў памяці пры згадцы імя Мілоша? ЗША, Універсітэт Берклі, Нобель, Пантэон у Кракаве. Усё для нас вельмі і вельмі далёкае. Ці наблізіўся Мілош да нас цягам вось гэтага юбілейнага году?
А я б сказаў, што з Мілошам трэба асацыяваць і такую рэч, як вялікае княства літоўскае. И как Ежи Гедройц сказал, народженный в Менску, что он обыватель, громадянин Великого князства Литовского, а так прикладно про себе сказал и Мілош, який был народженный у литовских шатейнях. И эта ментальность, разумение свету, она и есть для нас, бодай, самое важное.
Поэтичную манеру Мілоша попробовал вызначить в культуролях Игорь Бабков, цитую, «Голос Мілоша – это голос, який губляє экспрессию, амаль замерзає, и у гэты момант на скраю прытомнасці вусны самі пачынаюць вышэптваць важныя праўды. Канец цытаты. А ў чым для нас вось гэтыя важныя праўды Чеслава Мілоша?
Чеслав Мілош прамовіў тыя рэчы, якіх дзесьці не хапала нашай беларускай літаратуры. Ён спрабаваў абгульняць. Это заўсёды вельмі цяжка. Паэт умее бачыць тонкасці і прыватнасці. І ён умеў. Але ён спрабаваў і абгульняць. Ён спрабаваў гэты рэгіён знайсці, якой мовай будзе прамаўляць. Тут з адной гаворкай, бо родны ён лічыў польскую мову і называў яе адзінай сваёй радзімай. Але ў астатнім ён спрабаваў абагульняць. Самае простае гэта тое, што ляжыць больш на паверхні, ён сфармуляваў маральны запавет, што дазволена пісьменніку ў канцы 20-го, пачатку 21-го стагоддзя, што не. Вось быў з'езд так званага Саюза пісьменнікаў Беларусі. І там гаварылі якраз насуперак таму, што пісаў Мілош у маральным трактаце, насуперак таму, што ён пісаў у скутым розуме. То есть, вот такая выразная гульня в контра. То есть, Мілош нам завещаў шукаць гэтую свабоду і шукаць сваё слова, не паддавацца, не гнуцца. Мілоша не было простае жыццё. Скажам, лондонская эміграцыя, якая вельмі вялікі аўтарытэт была ў польскім духовным жыцці, яна яго, в прынцыпе, ў большасці на дух не пераносіла. А ён заставаўся самім сабой. Ён сцвярджаў сваё.
А за што яго поляки не прымалі? Вот за тое самае, што калісьці Адама Міцкевіча, за яго смаргонскі дыялект, як яны пісалі.
Мова ў Мілоша значна лепшая, то в сэнсе больш стандартная, набліжаецца да сучасных польскіх стандартаў. Не за гэта. Першыя левыя погляды, а эміграцыя была правая. Мілош быў сацыялістам паводле поглядаў, але не камуністам ні ў якім разе. І гэта не маглі яму дараваць. А па-другое, ён ставіўся крытычна да ўсяго. Ён патрабаваў дапытлівага розуму. Он не любил лозунгов. А эмиграция основала на принципе, что треба звалить коммунизм, треба отродить Польшу старую межвоенного часу. А Мілош критично ставился до Польши межвоенного часу. Вот его толстая книжка «Двудзестолечие мензовоенное», межвоенное 20-годзе, она, в принципе, складена из ягоных публикаций того часу. Она кажа, накольки критично ставился Мілош до этого часу, який обагулялся лондонской эмиграции. И все это раздражняло. С этим было связано. Але гэты паўпалітычны аспект, это аспект, які на паверхні ляжыць, то што нам сёння вельмі актуальна. З другога боку, ён шукаў спосабы ў канцы 20-га стагоддзя сваёй паэзіі дастукацца, адначасна не пайсці ва ўгоду простым нейкім песенкам, не збівацца на этнаграфізм. І вот у паэтычным трактаце ён так вельмі добра это сфармуляваў. Ён не імкнуўся апусціцца, ён імкнуўся, каб іншыя падняліся да яго. Это вельмі важны момант і знаткі для нас актуальны. Ну а тое, што ў яго паэзіі ўвесь час родныя мясціны і гэтая падсвядомая ностальгія па гэтым краі, які значна не падобны на Польшчу, значна не падобны на Францыю, на Амерыку, дзе ён жыў потым. Гэта ўсё і сёння выклікае цікавасць, калі чытаеш.
Вот я якраз наступнае пытанне хачу задаць на гэтую тэму. Калі я чытаю вершы Мілаша, мяне не пакідае ўражанне, што напісаў іх польскамоўны паэт з нейкім літвінска-беларускім менталітэтам. Больш заўважным, напрыклад, чым у таго ж Адама Міцкевіча. Ну вось, скажам, Мілаш піша: «Мая верная мова». Дарэчы, і па-польску яго мова, а не гензык. Так, так. «Мая верная мова, ты мова знеслаўленых, якія адзін аднаго ненавідзяць». І гэтак далей. Вось, Лявоня, перакладаючы Мілаша, ты адчуваў, што гэта, ну, не зусім польскі паэт?
Гэта паэт польскай мовы, безумоўна, але ён падымаецца на такім моўным усведамленнем. Ён уваходзіць у такі дыялог, у дыялог са светам, у дыялог з Богам, у дыялог, у першую чаргу, з самім сабой, якім мова пачынае адыгрываць ролю ратунку. Менавіта ён ратаваўся. Але чым ён адрозніваецца, зноў такі, ад Адама Міцкевіча, ён вельмі шанаваў, ён пайшоў далей за Міцкевіча. І галоўнае менавіта ў плане ментальным. Міцкевіч, будучы паэтам ліцвінскім, так сказаць, калі яму давялося апынуцца ў Францыі на эміграцыі, калі эміграцыйныя палітыкі польскія сказалі, што трэба зараз кінуць сваю паэзію, пісаць кнігі польскай славы, кнігі польскай памяці. І ён стаў гэтым, праявіў нейкую такую, можа быць, уласцівую беларусам гнуткасць. Ён стаў польскім паэтам і польскім прарокам. Мілаш не стаў польскім прарокам. Ён як застаўся ментальна ліцвінам, ён да канца сваёй творчасці ім застаўся. І от гэта таксама вельмі цікавы феномен.
Паштовая скрынка 111. Агляд лістоў на свабоду. Нам піша Кастусь Сырэль з Ушачаў. Напэўна, Лукашэнка, ствараючы новую армію, чакае ў краіне вялікіх узрушэнняў, звязаных з магчымым моцным пагаршэннем эканамічнай сітуацыі і ўзроўню жыцця народу. Гэта ды іншыя лісты слухачоў свабоды у новай перадачы «Паштовая скрынка 111».
Перадача «Вольная студыя» гучыць на радыё «Свабода». Я Міхася Скобла. З перакладчыкам Лявонам Барышчэўскім мы гутарым пра паэта, нобелеўскага лаўрэата Чэслава Мілаша, чый стагадовы юбілей адзначаўся сёлета ў Беларусі і сумежных краінах. Лявоне, у адзін час Мілаш сумняваўся, ці вяртацца яму ў паваенную народную Польшчу ці не, і нават ездзіў раіцца ў Прынстан да Альберта Эйнштейна. І той нібыта сказаў: «Вяртайся». Мілаш не паслухаўся. А што было б, каб паслухаўся, каб вярнуўся?
Вярнуўся, но, можа быць, як Пастэрнак бы зарабляў бы на жыццё перакладамі, ён быў выдатны перакладчык, і за гэта б яго не білі. Но што як паэт бы і як эсэіст ён страціў бы, для мяне абсалютна відавочна.
У міжваеннае Вільні Мілаш працаваў на польскім радыё, і насуперак указанням ваяводы Бацянскага, польскага шавініста, ён ахвотна спрыяў таму, каб у эфіры гэтым радыйным гучалі беларускія песні, выступалі беларускія паэты, Максім Танк, скажам, там выступаў. Але вось цікава, як холадна Танк адгукаўся пра Мілаша. Ён увогуле пра яго маўчаў вельмі доўга, ажно да сярэдзіны 80-х гадоў, і толькі потым у дзённіках танкаўскіх з'явіліся раздражнёныя запісы. Якую польскую газету не вазьму, там Мілаш, Мілаш, Мілаш. А Мілаш для яго, ну, не такая маштабная фігура. Дарэчы, і вот Танк вельмі шмат пераклаў польскіх паэтаў. З Мілаша толькі адзін верш, «Арыс паэтіка», як быццам адчэпнага. Чым можна патлумачыць такія адносіны?
Я думаю, што гэта в асабістых якасцях Максіма Танка. Чалавек, ён быў вельмі асцярожны, і паколькі Мілаш то быў рэабілітаваны больш-менш у народнай Польшчы, а ў Савецкім Саюзе ён не быў рэабілітаваны, яго на книжки у спецсховах были до 86-го, коли не маляюся, года. И танк у 30-е годы не был союзником Милоша, потому что он фактично щиро поверил в коммунистичную утопию, думал, что коммунисты принесут национальное вызволение. А Милош был антикоммунистом от самого початку. Он ведал, что беду несе, это есть в его нагдённиках, приход России, приход оккупации, это будет страшная беда для поляков и для всей цивилизации европейской, по сутности. И это, безумовно, раздражняло, эта позиция. И он, безумовно, подтримливал национальные помкнения. И он, на жаль, белорусов воспринимал больше, как вот того дядьку на Виленском базаре, дядьку у Вильни. И он мало бачил интеллектуалов. И он бачил выдатных, там, Григора Ширму, он ведал добро, який выдатный хор зробил. И он ценил это. Але это все этнография. Интеллектуальные дискурсы белорусского практично он только некие ведал ковалочки. И это ему было недостатково, как сформировать уявление, что белорусы уже нация такая полновартостная. У опошние годы життя, безумовно, и он инак глядел на Беларусь. Он со сподевом глядел. И он заступался и за Белостоцкую Ниву там. И написал, решт продмову до скутого розума, где он на письме наилепше затвердил белорусы. Переодолюют тяжкости и соправды вернутся в семью европейских народов.
А еще же написал верш на свободу.
Так, и верш на свободу, коли взгадать.
Лявоне, тягом вось этого году Милоша прошли самые разные импрезы у самых разных краинах света, у тем лику у Беларуси. Что б ты тут мог вылучить? Ти годно запрезентовались тут белорусы, скажем, вот у шерагу этих юбилейных импрезов?
Ну, я скажу, что это как раз той редкий покуль, что выпадок, коли мы можем сказать, что годно. Литовцы выпустили трехтомник. Мы выпустили четырехтомник, да, плюс выдание выбранных вершов, плюс аудиокнига. Это выдание трапило в руки, послали сыну в Америку, сыну Вячеслава Милоша, Александру Милошу, и он звонил выдавцу просто со слезами. И он каже, я раптом вспомнил эту белорусскую мову, то есть я ее чу. Я читал, и он каже, и я прослезился. Плюс тые встречи, в яких я частково примал удел, скажем, у Берости, у Витебску, просто вы уражены, что народу много збиралось, и слухали Милоша, задавали питания. Я вперше за 13-14 годов, напевно, смог встретиться с такими аудиториями. И Милош был причиной. Самое приемное, скажем, что Берестейская областная библиотека подрихтовала такую шиковную выставу, там были навод парижские выдания Милош. А вось мы, конечно, крыху еще и пополнили ихнюю библиотеку. И это важно. Милош этим разом прогучал. И...
Лявоня, а як успрымается Чеслав Милош, скажем, навученцами гуманитарного лицея, як имя Якуба Колоса, где ты выкладаешь, вось, у контексте своих белорусских ровечников, того ж Танка, Куляшова?
Танковский верлибр, например, не обошелся без уплыва Милоша. Я не могу сказать, что только Милош там поуплывал своими верлибрами, які он писал уже потиху из 30-х годов. Але, безумовно, этой уплывы можно просочить, коли уникливо читать. Тому в контексте того ж Максима Танка абсолютно нормально воспринимается Милош. Мы, скажем, учили песенку про Парцеляну на память. Но так само фрагменты из морального трактата. И сегодня, на жаль, застаются вельми актуальны.
Лявоня, у тым четырехтомнику Милоша, який вышел еще лето по-белоруску, есть и твои переклады. И мы тут шмат сегодня говорили про Милоша как политика, как литератора. Все ж таки, без иллюстрации мы не отчуем его. Некий фрагмент с перекладенного тобою твора Милоша наприкінці передачи хай бы прогучал.
Добре, я прочитаю пару фрагментов невеликих с морального трактата. Тих позбегай, что у своем коле политику сгулявшую волю, у теплом доме при камине кричать народ, а шепчут свиньи. Гамонять люд, а шепчут шельмы. Меркую, это кепско вельми, бо это позерк с позашоров. Яны ж промчатся метеором, конец надолго их заслугам надыде, заоруть их плугом, воды сплыве немало у Висле, перш чем про их кто нечто пискне. А кто стал циником свядома, того чакая лёс вядомы. При кепских гульнях не повинны и львы расхаживать с доброй миной.
Новую землю нагадывая.
Абсолютно.
Вы слухали передачу «Вольная студия». Перекладчик Лявон Барышчевский был нашим гостем, с яким мы у год Чеслава Милоша гутарили про творчесть этого поэта. С вами был Михася Скобла. Почуемся на радио «Свобода» про стыдень.
У эфира «Свобода».
Что дня от 6 до 8 раницы.
ад 6 вечара да поўначы.
Кожная першая паўгадзінка навіны, аператыўная інфармацыя, рэпартажы з месца падзеяў, расследаванні.
Кожная другая палова гадзіны палітычная аналітыка, падарожжы, культура, вашы лісты і званкі.
Па-беларуску.
Без цэнзуры.
Гэта ваша свабода.